COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10. A Audiencia Provincial de Lugo condena a 26 anos de cadea a José Uriel Valencia. Foi o home que asasinou a coiteladas a Cristina Cabo, de 42 anos, no seu domicilio do barrio de San Antonio, en Lugo, o 27 de novembro do 2022. Foi condenado por asasinato, pero ademais co agravante de alevosía e ensañamiento. Así o recolle no seu veredicto o xurado popular que se encargou de xulgalo. Non hai pena. Non hai pena que poda reparar, sen dúbida, a perda da familia. Pero a letrada que exerceu a acusación particular, Fernanda López, opina que se fixo xustiza.
Yo la valoro positivamente, evidentemente. Es cierto que nos alcanzan los 30 años que pedíamos tanto la acusación como la fiscalía, pero bueno, es una pena considerable y yo me muestro satisfecha con la sentencia, la verdad es que sí.
¿Crees que se fixo xustiza, sí?
Sí, evidentemente, está claro. En el momento que condenan a la persona por asesinato, con dos agravantes, el robo con violencia, hombre, nunca vas a poder resarcir a la familia de la pérdida, eso es evidente. Pero sí, es una sentencia bastante justa, eso también es evidente y está bien motivada además.
Lembramos que a Fiscalía e a Acusación Particular pedían 30 anos de cadea pro acusado. En todo caso, vista a pena, parece pouco probable que recurran esa sentenza.
Hombre, lo comentaré con mis clientes, pero de todas maneras no es la nuestra intención recurrirla. Es decir, esta es la valoración que ha hecho la magistrada y lo importante es la condena por el asesinato. La pena es algo que queda al criterio del juzgador, en este caso de la magistrada, claro. Y esa es su misión. Creemos que está correctamente motivada, entonces pues se respetará.
Queda por saber qué fará en este caso a defensa. O condenado está en prisión preventiva dende o ano 2022. A sentenza, lembramos, non é firme. Cabe recurso ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto tempo imos pasar calor nas próximas horas. Quedan por diante varias xornadas de tempo solleiro. Mañá e pasado pasaremos dos 30 graos. 33 de máxima, segundo Meteo Galicia. Chegaremos este luns a 28. Unha semana, polo tanto, calurosa. O verán petas portas. Lembra, por certo, que esta semana rematan o curso os alumnos de primaria. Rematan os nenos o colexio, polo tanto, cambia a vida nas casas. Celébrase este luns o Día Mundial da Tapa. En todos os lugares ofrecen tapas. En algúns casos, o prezo vai incluído na consumición. Noutros, hai que pagalas aparte. Polo tanto, cambio o conto. En Lugo, ir de tapas é unha tradición moi nosa. Son moi poucos os bares que non ofrecen un petisco coa consumición. Na elaboración hai de todo, locais que presentan formatos máis simples e outros que traballan, por decirlo dun xeito máis fino, unha tapa máis elaborada. Conciben o petisco, de feito, como un escaparate da nosa gastronomía. É o caso, por exemplo, de Ana e de José Luis.
A cociña que facían os nosos avós, as nosas mais, lle, como eu fago as tapas, non son precociñadas, son todas elaboradas en pota, non traballo a plancha, é todo en pota. Pois, por destacar, pois mira, o lacón asado, as almejas, o oso buco, a costilla ibérica, todo eso é elaborado. Quizá que señan as almejas, yo la con asado ao forno que o aso eu. É unha zona na que se traballa muchísimo a tapa.
A tapa é unha parte fundamental da hostelería, un dos máis alicentes que temos. Entón, o que intentamos é intentar ofrecer o mellor producto posible. Tamén dar un anaquiño da gastronomía local, sobre todo cando ven xente de fora, para que tamén conozcan un pouco os produtos que temos aquí na provincia.
Pero como valoran os clientes o petisco que lle dan nos bares de Lugo? Que importancia lle dan á hora de escoller entre un ou outro bar?
Sí, para mí es muy importante. O sea, yo si salgo a tomar y me voy a tomar 3 o 4 cañas, no voy cambiando de bares todo el tiempo. Elijo aquellos en los que me siento más a gusto y, por supuesto, la tapa es un valor a tener en cuenta.
Yo creo que la tapa es importante, no solamente la presentación, sino también la calidad, que sean caseras, se agradece. Y sí, para mí, desde luego, es muy importante, es un plus cuando se va a tomar algo, que la tapa tenga una buena calidad.
O caso é que a Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería celebra hoxe un acto nun bar do casco histórico. Está tendo lugar a restora para conmemorar o Día Mundial da Tapa. O obxectivo final é que esa oferta gastronómica tan nosa chegue a ser recoñecida como patrimonio inmaterial do noso país.
As tapas non son gratis, nada é gratis en ningún lado. Que pasa que van incluídas no precio da bebida. Que como vai? Bueno, pues hai xente que poñen tapas, hai xente que non, hai xente de todo tipo, pero a tapa é unha marca gastronómica de identidade de España. De feito, nos hoxe celebramos o Día Mundial da Tapa, pues cun acto como se van a celebrar en outras provincias, porque estamos tratando de acabar ese recoñecemento de patrimonio inmaterial da humanidade da tapa española.
O que falaba era o presidente da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería Cheche Real. Rematou o ar de Lucus, houve moita xente nas rúas de Lugo. O tempo estivo perfecto, non choveu, tampouco fixo demasiada calor, nin demasiado frío. As obras no casco histórico están prácticamente finalizadas e non houve que lamentar incidentes de importancia. Todo saiu máis ou menos segundo o previsto. A ocupación hoteleira tamén foi notable, rondou o 100%. Jorge Bustos é o concelleiro de Xuventude e responsable político da festa.
Agora que tenemos pues un centro peatonalizado, hemos trabajado mucho para diversificar la fiesta y poder ir creando pues bueno, más zonas donde tengamos actividades de recreación histórica. Eso nos ha llevado a que haya mucha afluencia, pero que no haya saturación en las calles, quitando, bueno, como siempre, las calles Bispo Basulto, Rúa da Cruz o Campo Castillo, que siempre están con el cartel de completo en los diferentes negocios de hostelería. Y después me gustaría pues bueno, recalcar que el desfile de este año, del sábado a la tarde, fue uno de los desfiles con más afluencia que recuerdo yo, por lo menos.
Bustos dixo que este ano houve menos sensación de agobio porque a festa estaba máis diversificada, que había máis lugares aos que acudir. Axudou o feito de que as obras do centro estivesen prácticamente finalizadas. Sobre esas obras, falou hoxe precisamente a voceira do Partido Popular, Elena Candia, non ve tantos motivos de satisfacción.
Fomos moi críticos co pavimento que se utilizou ou que se empregou, porque somos coñecedores da súa fragilidade. De feito, podemos ver pedras rotas diante de Goico ou do cuartel de San Fernando, ¿no? As obras tardaron 2 anos, ou cando rematen, pero a movilidade quedará instaurada para sempre. Entonces, somos moi críticos que neste momento aínda non coñezamos a ordenanza de movilidade de todo o espacio afectado polas obras, ¿no? E que o vimos reivindicando en moitísimas ocasións.
Sober sumaba esta fin de semana unha nova centenaria Teresa Saiz da parroquia de Figueiroa. Foi costureira, con ela aprenderon o oficio moitas rapazas da comarca. Con esta nova centenaria, Sober volve a sumar 10 veciños con máis dun século de vida. Falamos dun concello de pouco máis de 2.000 habitantes. Por certo, 6 son mulleres e 4 son homes. O mellor se preguntan, seguramente sí, cal é o segredo da longevidade neste concello da Ribeira Sacra. O alcalde, Luis Fernández Guitián, deunos un par de consellos.
Unha vida tranquila, é un vasinho de viño que tomamos a comida e a outra cena. O viño de aquí, pois, é unha edición especial, parece ser. Pero, principalmente, eu penso que esa tranquilidade, o comer sano, o traballar no campo, porque ao final tamén hai exercicio.
O uso dos patinetes eléctricos esténdese na cidade, cada vez vemos máis. Segundo unha información que publica o diario El Progreso, tamén as infraccións que provocan os usuarios destes vehículos van a máis. Cada mes, segundo o xornal, a policía local tramita unhas 15 sancións asociadas a patinetes eléctricos. De feito, a propia policía local alertaba hai unhas semanas do uso desos vehículos por parte de individuos ebrios. A última denuncia é de hai tan só uns días un home que foi interceptado porque iba nun patinete mentre usaba o móvil e, ademais, deu positivo por consumo de alcohol. Hai tempo que as autoescolas piden que os usuarios de vehículos de mobilidade persoal reciban, polo menos, algún tipo de formación. Comparten a vía pública cos demais. José Manuel López é o presidente da asociación que agrupa as autoescolas galegas.
Calquera persona pode coñerse un patinete porque non se exixe nada normativamente con respecto á formación que temos que ter. Entón, como non se exixe nada, pois xente tampouco ten nada, non importa. Hai xente que sí, que ten unha formación, por exemplo, de B, sacou carré de coche, entón ten unha formación, pero hai moita xente que non, que simplemente colle un patinete e se ponga a circular con ese. Entón, sería interesante que tuvera unha especie de formación, por lo menos, saber a normativa que se trata para que ya tenen pasarían cosas como pasou os estes días, que colleron xente incluso con alcohol sobrepasando o dobro do permitido.
Lembramos que mañana os reis de España, Felipe y Leticia, visitan Burela. Estarán no concello, una confraría de pescadores en un barco boniteiro, todo preparado para recibilos. Escoitas Mediodía en Copelugo con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.